Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henik. Naše povídání jsme s odborníkem na kyberbezpečnost Luďkem Nezmarem začali poněkud zostra, když poznamenal. Počítače jsou jako každá technologie neutrální. Záleží na tom, jak ji člověk použije. Ale v té poslední dekádě bych řekl, že to použití je spíš blíž k jaderné bombě, než k jaderné energii, která by měla dávat život. A to je to, co mě děsí. Mluvili jsme také o tom, že záměry ohledně naší digitalizace jsou rozsáhlé. Právě zaváděné e-doklady by měly být propojeny s digitálním dokladem evropským, který má v blízké budoucnosti sloužit i jako platební karta ke vznikající centrální digitální měně. A nejen to. Další návrhy počítají s tím, že tento doklad bude obsahovat i naši zdravotní dokumentaci. Těžko říci, zda od politiků neslýcháme více racionálních analýz na toto téma, protože problému nerozumí, anebo protože o rizicích mlčí záměrně. A tak se nakonec bude muset každý z nás zamyslet nad tím, zda jsme relativnímu pohodlí ochotni obětovat své soukromí i svobodu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Luděk Nezmar, čestný předseda Asociace pověřenců pro ochranu osobních údajů a předseda Asociace manažerů informační bezpečnosti, odborník na kyberbezpečnost. Luďku Nezmare, jsem ráda, že se opět vidíme.
Martino, děkuji za velmi milé přivítání a těším se na povídání. Díky moc.
Jak se v e-občance, používám občas tedy e-občanka, e-doklady, jak se tam prokazuje věk? Protože o tom jsem slyšela legendy, o tom, že tam je věk, že můžu ovlivnit to, že někdo, když vidí můj věk, tak zároveň nemusí vidět, kde bydlím a jestli jsem zaměstnaná. A někde jsem zase slyšela, že tam ten věk není vůbec. Jak to je?
Ono by to mělo být tak, že když třeba si budu kupovat alkohol, tak nechám načíst data tou čtečkou a naspátek by měla být jenom informace mohu koupit, nemohu koupit. To znamená, tam by se vůbec věk jako neměl ukazovat. A samozřejmě velmi záleží na tom, jak bude nastaveno a to se jako samozřejmě neustále nějakým způsobem mění a to je to, proč jsem říkal, že je důležité znát ten kód. Kdo si vlastně data může stáhnout? Jestli je to tak, že když přijdu do té samoobsluhy kupovat ten alkohol, tak jestli si v ten moment může stáhnout všechna ta data o mně, nebo třeba jenom část, a nebo třeba dostane právě ten obchod jenom tu informaci, můžu koupit nebo nemohu koupit. Samozřejmě, že nám tvrdí, že data oficiálně stáhnout nikdo nemůže, ale vzhledem k tomu, že nikdo pořádně kód neviděl, tak jako mám pochybnosti.
To jsou velmi časté otázky pod nejrůznějšími promo články anebo články, které se zkrátka touto problematikou zabývají. Jak je zajištěna ta nepropojitelnost dat a zda jí vlastně bude ten člověk moci sám regulovat, což si nejsem jistá, když ten kód aplikace není veřejný.
Souhlasím, já si vezmu příklad z toho, o čem jsme už v minulosti hovořili a to je ten evropský prostor pro sdílená zdravotní data. Tam se právě hovoří o tom, že člověk bude mít možnost povolit nebo nepovolit a určit, jaká data si dané zdravotní zařízení může stáhnout. To znamená, když budu v Itálii, zlámu si nohu, tak jestli třeba tomu doktorovi dovolím se podívat z minulosti třeba na rentgenové snímky a jestli beru Welfarin. Ale je tam ta druhá část, ve které se hovoří o tom, že pro výzkumné účely se data já jako člověk souhlas dávat nebudu a kdokoliv, kdo o to v uvozovkách projeví zájem a dostatečně prokáže relevantnost svého zájmu, tak se data stáhnout může. A relevantnost prokazuju tím, že přijdu s myšlenkou nějakého projektu, kde jako řeknu, jak ta data využiju a co z toho budu mít. No jo, ale to si klidně můžu napsat, vymyslet a pak řeknu, no bohužel projekt se nepodařil, tak to se omlouvám, ale prostě data mít budu. A to je to, čeho se obecně obávám. Není nic cennějšího než ta data o nás.
Četla jsem mnoho analýz od odborníků, kteří se obávají toho sdíleného evropského prostoru. Obávají se dokonce digitalizace zdravotních dat u nás jako takových v naší zemi. Natož sdílený prostor, protože to riziko ztráty klíčových zdravotních dat a jak si říkal, také našeho genomu a podobně, může být značné. Každou chvíli se hovoří o útoku hackerů na letiště, o prolomení firewallu a podobně. Řekni mi, jak je možné, že z toho vlastně nikdo nemá strach, že si neuvědomujeme, že by měla být tato data, když už budou někde katalogizována, tak by ale měly být delimitovány a ne na jednom místě.
Jedna z věd, která mi utkvěla při mém studiu ekonomie, jsou slova Miltona Friedmana, za vším hledej peníze. Bez pochyby je to i tento případ. Hezkou ukázkou toho je současný projekt elektronizace českého zdravotnictví. Ten zákon už nějakou dobu leží ve sněmovně. Přitom existují funkční projekty komerčního charakteru, kde už zcela běžně nemocnice mezi sebou data sdílí, ale stát má opět potřebu přijít s projektem, který by měl toto všechno nahradit. Už několikrát se ho pokoušel realizovat, vždycky se odsouvá datum té realizace, posouvá se i datum toho zákona, který by to měl řešit. Ty věci jsou nepřipravené, jsou neuvěřitelně jako zrychlené a čím rychlejší a nepřipravenější ten projekt je, tím víc zranitelností a nebezpečí z pohledu kyberbezpečnosti v tom je.
Když se bavíme o zdravotních datech, umím si představit, že kdyby se pod jedno jméno třeba shromažďovaly údaje o lécích, které ten, který člověk bere, tak by to mohlo mnohým ušetřit práci a bylo by to pro pacienta bezpečnější, protože kdyby lékaři věděli, že jeden předepisuje léky na vysoký tlak a druhý na nízký a třetí statiny a že když se to dá dohromady, tak ten koktejl, ten důchodce dlouho nevydrží, možná by to mohlo pomoci, ale z vlastní zkušenosti vím, že třeba terénní sestra, která jezdí za lidmi domů, přístup k těmto údajům stejně vůbec nemá. K čemu je to tedy vlastně dobré?
Tak jak si to popsala, tak to by přesně smysl dávalo. Ale tam je nejklíčovější to, že by si to měl rozhodnout ten člověk sám. To znamená, ne, že přijde zase nějaké moudro ze zhora, které řekne a takhle to bude. Ne, ten člověk má právo přece rozhodovat o svém životě, měl by vědět, jaká rizika s tím souvisí, myšleno tedy se sdílením těch dat a umím si představit, že pro někoho to může být smysluplné a výhodné a stojí to riziko za to, ale měl by to rozhodovat ten člověk, nikoliv, že mu to bude nařízeno zákonem stejně, jako byly nařízeny ty datové schránky. Ta doba se blíží a my jsme hovořili o sdíleném prostoru zdravotních dat. Těch sdílených prostorů dat se blíží celá řada, včetně třeba energií, to znamená to, aby stát věděl, kolik kdo z nás energie odebírá, na co jí odebírá, v jakých časových intervalech nebo kolik jí vrací. To znamená, těch prostorů sdílených dat se připravuje mnohem, mnohem víc. Pouze ty zdravotní data jsou to první, protože to zdraví člověk jako zdůvodní asi jako ze všeho nejlépe.
Musím říci, že, a teď to opravdu trochu odlehčím, ale v okamžiku, kdy někdo zjistí, že máš velkou uhlíkovou stopu, protože si letěl na dovolenou, tak po zbytek roku jíš jenom chrousty, protože musíš odčinit svoji uhlíkovou stopu. A když z jiných sdílených dat zjistí, že máš velkou spotřebu energie, tak ještě zjistí, že někde pravděpodobně kupuješ maso na černo a smažíš si řízky.
No, je to přesně tak, samozřejmě. A s využitím té umělé inteligence se to dá velmi efektivně zjistit. Všichni si pořizují ledničky, kde lednička si přečte, co člověk jako dává, že jo, přes čárové kódy. Všichni si pořizují plotny, které se dají zapínat na Wi-Fi. za mě je to hloupost. Ty lidi se dávají absolutně v šanc.
Myslíš si, že je v tom třeba málo osvěty? Že je to takové to okouzlení těmi novými technologiemi, že je zatím jenom toto?
Ano, ty lidi totiž nevědí, co zatím všechno je a jak se s těmi daty dá pracovat.
My už jsme tady zmínili, ty už jsi zmínil, že přes ty e-doklady se dostáváme k evropské digitální identitě, k takzvané EUDI, protože právě pro ní, na ní jsou ty naše e-doklady designovány. Pojďme si ještě přiblížit, co všechno to znamená, co si pod tím mohou lidé představit, protože jinak je to jenom prostě další věc, která vzniká rádoby pro naše dobro, ale rozhodně se tak usilovně tváří.
EUID je počin Evropské unie, která před časem přišla s myšlenkou toho jednotného digitálního pasu. Ono to v podstatě nabralo obrátky právě během covidu, aby se to prokazovalo. V současné době to je ještě stále ve stádiu příprav, ještě jako samotné EUID realizováno není. Nicméně ty notičky pro ty státy vydány jsou, podle toho byly designovány i ty e-doklady, ale v případě toho EUID to není jenom právě o tom takzvaném IDčku, o té občance, ale to by právě mělo obsahovat celou řadu dalších dat, včetně toho, že do budoucna by EUID mělo sloužit i jako ta digitální peněženka pro Evropskou centrální banku, respektive pro tu měnu CBDC.
To znamená, že když stále někdo vzdoruje a nechce platit digitálně, tak v okamžiku, kdy bude mít tyto e-doklady budou připojeny k evropské digitální identitě, znamená to, že automaticky budou připojeny na digitální euro?
No, já myslím, že takhle to úplně neřeknou, ale samozřejmě takhle to skončí. V této souvislosti si myslím, že taky proto je tak velký tlak například od pana prezidenta na přijetí eura, protože samozřejmě pro ně je zcela klíčové, aby to bylo hezky kompatibilní, tak abychom to euro začali používat co nejdřív, protože ona s tou korunou by byly starosti, ale v současné době třeba při České národní bance existuje pracovní skupina už na digitální e-korunu a pokud je mi známo, tak ta analýza už nějaká existuje pro českou korunu v digitální podobě.
Myslíš si, že přeskočíme dokonce to papírové euro a rovnou přejdeme na digitální euro, protože když už jsme přece investovali do celého toho systému e-dokladů. A když jsme investovali na napojení na evropský systém, tak se přece nebudeme tady zdržovat papírovými eury?
No, kdybychom měli schopnou vládu, tak bych řekl, že ano, ale při pohledu na současnou vládu jsem poměrně v klidu, protože já myslím, že oni budou mít dost starosti s tím, aby vůbec tady rozjeli lokálně ty e-doklady.
Řekněme, je toto vše příprava ze strany Evropské unie a potažmo nás na odstranění hotových peněz?
Ono by bylo pro ně nesmírně pohodlné, kdyby mohli vydávat digitální měnu. Nejenom, že by měli kompletní přehled o každém z nás, ale samozřejmě ono to tištění těch nových peněz také něco stojí. A než to dostane než to ta banka dostane do oběhu, ono to také chvíli trvá. To znamená, ano, je to bez pochyby jejich cíl, protože je to všechno potom mnohem snazší. Mnohem s nás se ti lidé potom ovládají, protože nastane přesně stejná situace jako v té Kanadě. To znamená, ti trakeři, ti řidiči těch kamionů, kteří tam rebelovali, tak jim sebrali peníze, respektive jim zablokovali účty a to se přesně stane momentem, kdy jediné, co budete mít, tak je ta digitální peněženka. To znamená, celý tenhle ten systém slouží k ovládání davu lidí a k vynucení poslušnosti.
Ale nesmí mít díry. To znamená, že musí existovat e-doklady ve všech státech Evropské unie. Ty musí být napojeny na Evropskou centrálu této digitální identity a následně musí existovat digitální euro, digitální měna, protože jinak by tam stále ještě něco drhlo.
No, já myslím, že Orwell v tomto směru byl prorokem.
No, myslím si, že až takovou fantazii neměl, no. protože nevěděl, co jednou budeme mít k dispozici. Řekni mi, působíme teď při tom rozhovoru, takže tomu nefandíme?
No, já byť jsem denodenním uživatelem počítačů, byť denodenně pracuji s umělou inteligencí, svoje děti vedu k tomu, aby rozuměli digitálním věcem, ale aby si taky uvědomovali to, ta rizika, která s tím souvisí, jako tomu neutečeme. Ale ty věci je potřeba posuzovat zdravým selským rozumem a hlavně uvědomit si, co je cílem těch, kteří momentálně o té digitalizaci rozhodují. A tam já se obávám, že cíle lidí, občanů, se čím dál tím víc rozcházejí s cílem těch, kteří nám vládnou.
Jakým způsobem vyhodnocuješ velmi časté tvrzení mladých především, kteří říkají, mně nevadí, vy tady stále mluvíte o nějakém riziku absolutního sledování, mně to nevadí, protože nemám co skrývat. Mm-hmm. Jak ty vyhodnocuješ toto zjednodušení života?
Já se to pokusím také zjednodušit. A kdo nebo koho Mao použil v čínské revoluci?
V kulturní revoluci.
To byly všechno mladí lidé. To znamená lidé bez zkušeností, bez toho, aby si uvědomovali ty dopady, které to na ně bude mít. Takže to je moje vysvětlení. Ta děcka, a tím myslím prostě všechny do těch 30 let, si nedohlížejí té reality a toho, jak ve skutečnosti svět funguje.
Myslíš si, že je to také tím, že se narodili už do svobody, i když třeba v mnoha aspektech relativní svobody, ale svobody, takže si vůbec neuvědomují, co to je, když oni přijdou, třeba i prostřednictvím těchto digitálních dokladů?
Já si myslím, že to není úplně o tom, že by se narodili do té svobody, oni by si to neuvědomovali prostě v žádném zřízení. Je to prostě ta neskušenost, jsou to ty chybějící zkušenosti.
V diskuzích na sociálních sítích se poměrně často objevují obavy, že jde také o stranu odstranit anonymitu lidí, aby byli za jakýchkoliv okolností, při jakýchkoliv činnostech lidé identifikovatelní. Vidíš i tady riziko, řekněme, té nadměrné identifikace, kdykoliv se člověk přihlásí do systému a vlastně zároveň nebude možné se do něj nepřihlásit?
Zcela jednoznačně. Já dám úplně konkrétní příklad. Momentem, kdy o mě vládnoucí skupina bude vědět téměř všechno, to znamená třeba i moje koníčky, moje oblíbené hry, tak ta situace může být přesně taková, že na sociálních sítích, Facebook, LinkedIn, prostě to, co já budu sledovat, tak momentem, kdy třeba bude probíhat nějaká stávka, kde já bych se normálně účastnil, nebo třeba jenom volby, kde já bych volil jinak, než si vládnoucí skupina představuje, tak sociální sítě mi přes své algoritmy nebudou podávat informace o tom, co se děje, že jsou volby, že je nějaká stávka. Ale oni, protože budou vědět, že já jsem milovníkem koček, budou ukazovat výstavu kocourů. Oni mě budou zvát na fotbalové utkání mého nejoblíbenějšího týmu. Oni mi budou zdůrazňovat, že moje rodina bude mít oslavu. Ale budou velmi zásadním způsobem selektovat informace, které budou chtít, abych já viděl, a naopak mi nebudou zobrazovat to, co jim se nebude hodit. A toto dokáží pouze momentem, kdy o nás budou vědět a kdy nebudeme anonymní. A to už nejsme teď.
Vytvoří ti svět, ve kterém bude krásné žít?
Dá se to tak říct?
Sice bude velhaný, sice nebudeš vědět o ničem, co se děje mimo tvé sociální sítě, ale bude ti hezky.
Já bych řekl, že to se děje i teď, protože ty hry s dezinformacemi, s tvrzením, toto je dezinformace, toto není dezinformace, teď jako už na té trajektorii jsme zcela jednoznačně a oni mi nedávají prostor pro to, abych já se při svých znalostech, zkušenostech, vzdělání rozhodoval podle sebe.
A navíc, pokud se podaří uvést všechny tyto technologie do praxe, tak hrozí to, že v okamžiku, kdy náhodou budeš málo povolný, tak tě na dálku vypnou. To, co ty jsi tady říkal. Nejrůznějším způsobem. Ať už je to odstřihnutí od financí nebo od nejrůznějších služeb, od péče, od školství. To všechno jako je reálné, anebo malujeme čerta na zeď? Tak
no,
trochu.
Čerta na zeď určitě nemalujeme. V té Číně tam to funguje, ale tam jsou ty lidi s tím seznámeni a vědí, jak ten sociální kredit funguje, ale pro boha, svobodná Kanada přesně toto udělala. Ona prostě zastavila přístup těm lidem k jejich vlastním finančním prostředkům. A co jiného to je?
A jak si tedy vyložit proklamace Evropské unie o zajištění kybernetické bezpečnosti a budování stále lépe zabezpečeného systému?
Tak to je teďka nová směrnice NIS 2, která se do českého zákona promítne prostřednictvím novely zákona o kybernetické bezpečnosti. A tam je úplně nádherně vidět, jak se ta hranice posouvá, kdy před rokem první představení toho zákona, té novely, z mého pohledu bylo relevantní. Byla tam celá řada omezení, která skutečně působila tak, že by ta naše data chránila. Ale s každým dalším měsícem se ta novela změkčuje a změkčuje, takže ten prostor pro ten kyberzločin se zvětšuje a zvětšuje. Takže já nelíbí se mi ten způsob, jak to teďka ta naše vládnoucí garnitura řeší.
Ty už si to tady zmínil, zkrátku DSA, nařízení o jednotném trhu digitálních služeb. Jeho cílem má být zajištění správného fungování jednotného trhu, udržování bezpečného online prostředí a ochrana základních práv uživatelů. Už si klidný?
No, to tedy rozhodně nejsem, protože DSAčko, jak se tomu říká, z mého pohledu je spíš, jak v angličtině říkají, censorship, to znamená, je to nástroj, který bez pochyby lze použít k cenzuře, protože vyžaduje hlídání obsahu třeba sociálních sítí. Ale pro boha, kdo má to právo rozhodovat jako o tom, co je správně a co není správně?
No ten, kdo ví, co je správně. A
to z mého pohledu jsem jenom já a nikdo jiný mi do toho nemá co povídat.
Proto je součástí tady tohoto nařízení také moderování obsahu sociálních
Přesně
sítí,
tak.
Což je v podstatě jenom čtyřmi slovy řečeno jedno slovo. Cenzurování. Protože jestli naše rozmlouvání bude mít nějakého spolumoderátora, zkusme si představit, jak to bude vypadat.
No, tak to bychom se pozdravili a pak bychom se na konci rozloučili a zbytek toho rozvodu by asi nebyl.
Jaká další rizika DSA může mít?
Já z mého pohledu nejpodstatnější je právě ta cenzura, která se bude odehrávat při tom množství těch dat umělou inteligencí, protože to jako reálně jinak vyřešit nejde. To znamená, že o tom, co je správně a co není správně, bude rozhodovat počítač. A to jako v rámci názorů, v rámci pohledu na život, jako přece nemůže rozhodovat mašina.
Myslím si, že za poslední rok zejména jsme jednoznačně už přesvědčeni o tom, že může. To, co urazila umělá inteligence za poslední rok, alespoň z toho, co my vidíme, protože samozřejmě to pod povrchem už dávno bublalo, připravovalo se, dodělávala se technologie, když to řeknu tak humpolácky. A my jsme už teď jenom najednou o tom informováni in natura. Takže v tuto chvíli víme, že může. Už jsi tady zmínil, v čem všem může být umělá inteligence přínosem. Myslíš si, že dokážeme z ní vytěžit ty přínosy, anebo nakonec přeci jen ta její negativa převáží, protože ji odevzdáme víc než je zdrávo?
Tak mně se v první řadě nelíbí to používání termínu umělá inteligence, protože současný stav té umělé inteligence, o inteligenci hovořit nelze. To jsou jenom algoritmy, výpočty, a pro mě inteligence je spojená s kreativitou, s řešením jako novými způsoby, což se u té inteligence může stát jenom náhodou, ale ona umí pracovat jenom s obrovskými objemy dat a vyselektovat z toho, co ona má pocit, jakože my chceme vidět právě pomocí těch algoritmů. Tak to je jenom pohled na tu umělou inteligenci. A když se stačí podívat teďka na nový Samsung, kde hlavním tahákem v reklamě je, Samsung má umělou inteligenci. A už je zabudovaná přímo v tom telefonu. To znamená, my se s tou umělou inteligencí budeme potkávat čím dál tím častěji, na ulicích, v autech, při telefonování, konec konců i doma ten pekáč bude péct sám. Ale bude to znamenat bez pochyby jednak hloupnutí těch lidí a bude to znamenat obrovské riziko, že o našich životech nebudeme rozhodovat my, ale právě nějaký mikroprocesor.
A já tady vidím ještě jedno velké riziko, které spadá do mé oblasti zájmu, do zpravodajství, že už nebude možné věřit ničemu. Protože ačkoliv je umělá inteligence, jak si řekl, ještě neúplně inteligentní, tak ale už prokázala, že je vzdělavatelná. A i ty si sám před chvílí zmínil reálnou situaci z Německa, kdy umělá inteligence dokázala napodobit hlas. Manžel zavolá manželce, řekne okamžitě pošli peníze nebo výkupné nebo něco podobného. A stačilo to. I tato chytrost umělé inteligence stačí na totální zmatení.
Souhlasím, jednoznačně jsme se dostali do stádia, kdy nelze věřit tomu, co vidím, co slyším. To jako jednoznačně. A ty takzvaná deepfake videa, ty už lze udělat úplně běžně doma, tak konec konců jsme v poslední době svědky celé řady jako hezkých ukázek, ale o to víc by si lidi měli uvědomit, že to vzdělání je ta jediná možná obrana proti tomu, co se teďka v tom světě děje.
Jediná možná obrana je vzdělání. Ano, to, že lenivíme a hloupneme, nám rozhodně nepomáhá, ale je to skutečně obrana, protože ty přesto všechno nebudeš schopný rozeznat, co vytvořila umělá inteligence a co vytvořil člověk, co je pravda a co faleš.
Dobře, tak možná ne vzdělání, možná pochopení, možná to vzdělání je základ pro to, aby člověk dokázal s tím zdravým selským rozumem uvažovat. A myslím si, že úplně to nejrozumnější je vypnout televizi, vypnout mobil a žít ten reálný svět, nikoliv se plácat v těch virtuálních bublinách.
Ale to nejde. A pracuje se na tom, že to nepůjde vůbec, protože není možné v tuto chvíli se vypnout. Nejde to. Přestáváš být součástí této společnosti.
Ano, to znamená jde to, ale znamená to dát velké oběti a primárně obětovat to pohodlí. Znamená to žít na té chalupě, sekat to dřevo, pěstovat si něco na té zahrádce, chovat tu kravičku s tím prasátkem. Ano, ale je to odstřihnutí od té standardní společnosti.
A možná to do budoucna ani nebude možné, protože když lidé, kteří toto rozeznávají, odjedou na chaty, chalupy a odejdou z veřejného života, tak kolem bude ještě rychleji probíhat ten proces digitalizace a proces pronikání do veškerých oblastí životů lidí a ti tvůrci už na nikoho ani nenarazí.
Ano, ta úvaha je děsivá, samozřejmě do značné míry pravdivá, A ten další krok, kdy zase jedna studie, teďka aktuálně publikovaná, uvádí, že člověk, pokud si pěstuje svoje vlastní věci na zahrádce, to znamená tu mrkev a tu kedlubnu, tak zanechává mnohem větší uhlíkovou stopu, než když to kupuje v tom marketu. Já myslím, že možná je na čase přestat blbnout s uhlíkovou stopou a vrátit se k realitě života.
To možná na čase je, ale jde to?
Pokud se proto rozhodnou lidi, a myslím si, že teď je to krásně vidět ve Francii, v Belgii, v Německu, tak to bez pochyby půjde.
Ty jsi teď zmínil, že lidé, kteří se snaží alespoň trochu samozásobit, tak jsou napadáni, že jsou škůdci planety. Když tady byl známý bloger Vidlák, tak říká, sedlák je největším nebezpečím pro každou vládu, protože je víceméně soběstačný anebo zná sedláky, se kterými mohou směňovat. No a proto třeba můžeme už delší dobu být svědky toho, že zabíjačky už nejsou tak úplně v pořádku. Není možné prodat zabíjačku, dokonce snad myslím, není možné ani jen tak úplně darovat. To znamená, že tady jakoby přicházela ta snaha o tu závislost na jednom telefonu a centrálních datech, jako kdyby ty tlaky přicházely ze všech stran.
Proto já jsem strašně smutný z toho, že ty počítače, ta moje životní láska, se v podstatě teďka používají primárně jako zbraň, nikoliv jako to, co má těm lidem přinést to dobro a to usnadnění. A já samozřejmě na té zahradě svůj traktor mám.
Když jsme se bavili o tom, jak se bude dál umělá inteligence vyvíjet a jak bude stále více schopna nás naprosto mystifikovat, myslíš si, že další vzácný čas našich životů budeme trávit tím, že budeme rozkrývat, zdali to, co jsme viděli, je pravda, nebo je to umělá inteligence? Zda si budeme platit odborné analytiky, právníky, kteří to budou rozeznávat, protože se může stát, že se nás to bude týkat. Protože my v budoucnu někde proneseme projev, který bude úplně nesmyslný nebo naopak řekněme opravdu xenofobní a my budeme muset dokazovat nejenom světu a médiím, ale také své rodině a sousedům, že to opravdu nejsme my.
To nebezpečí samozřejmě hrozí a se zvyšováním výpočetního výkonu a ta kvalita samozřejmě jde stále rapidně nahoru. A to nemluvím o tom, že kvantové počítače už jsou kousek od toho, kde to bude zcela radikální skok. Já se svým způsobem té budoucnosti obávám, protože ten směr, který většina lidstva zvolila, je z mého pohledu prostě mylný, chybný, ale tak to v minulosti vždycky bývalo a ono nás tam někdy zpátky na tu racionální trajektorii vrátí. Otázkou je, kdy a kolik nás to bude stát.
V okamžiku, kdy odevzdáme nejrůznější rozhodovací pravomoce té umělé inteligenci, můžeme se tím vystavit velkému nebezpečí, třeba i ohrožujícího života, pokud bude rozhodovat v oblasti dopravy, zbraní, armád, bezpečnosti, bude rozhodovat soudní procesy, bude rozhodovat o našem zdraví, léčbě.
Na té otázce se mi nelíbí jedna věc, tam je to použití toho budoucího času. Bude. Ne, ono už se to děje. Soudní rozhodnutí v Americe se otestovala, dokonce se používají. Autonomní zbraně existují, testují se. Jsou to třeba drony, které dokáží rozpoznat toho člověka, přilítnout, zastřelit nebo schodit granát. To není budoucnost. My to žijeme, jenom to ještě není vidět.
Pak už nezbývá, než jet do Německa, kde v jednom kostele mají robota, který vám udělí požehnání.
Já bych
a rozřešení.
Řekl, já bych řekl jinak. Opravdu nezbývá nic jiného, než jet do Německa, vzít ten traktor a připojit se tam k těm klukům, kteří teda žijí ten standardní život těch zemědělců. Ano.
Jenomže z našich médií se přeci jen převážně dozvídáš, že jsou tam potíže s dopravou.
No. To je samozřejmě naprosto šílená věc, že při tom množství těch moderních technologií, těch možností, které jsou, tak ty informace jsou selektovány a je to, o čem jsem mluvil, podle toho, jak chtějí, abychom my uvažovali. A tady je to vidět, tady je ten začátek.
Ty jsi navrhoval život odstřihnutí se, ale sám to neděláš. A myslím, že vidíš, že tvoje děti toho schopny nejsou. To znamená, že vlastně je to slepá cesta a pokud se na ní vydá málo lidí, tak výsledek nebude samostatně hospodařící zemědělec a sedlák, ale spíše vidím ten film Demolition Man a tu skupinu těch lidí neočipovaných, kteří žijí v těch kanálech a pochvalují si ty krysí hamburgery.
Tak a tady jako úplně bych nesouhlasil. Ano, já třeba zcela běžně používám mobilní telefon, ale já jsem si ho upravil. To znamená, ode mě ten Google ty informace nedostává. A to je prostě to, co by bylo potřeba udělat naším největším nebezpečím jako společnosti v současné době jsou ty big tech, big pharma, protože to už není tak, že by a náš život řídili vlády. Ve skutečnosti to řídí ty korporace. A to je to nebezpečí.
A jsi si jistý, že i tvůj upravený mobil nemůže být cinknutý?
Já jsem v tomto směru jsem si celkem jistý, protože upravuju si to sám a nikoho jiného do toho nepustím. Myslím si, že tomu rozumím natolik, že si toto troufám prohlásit.
To znamená, že opět si vytváříme další problém v životě, protože budeme muset hledat lidi jako si ty a pokud budeme chtít nechat si upravit bezpečnostní systémy našich mobilů, našich počítačů, protože přeci jen jsme, myslím, stále ještě ve stádiu, kdy většina lidí má přístup do mobilu 1, 2, 3, 4.
Je to opět o té pohodlnosti těch lidí. Čím víc je člověk pohodlný, tím více vydává šanc tomu, že jeho život bude absolutně kontrolováno.
Jenom aby nám ještě zbyl čas na ten život samotný, když budeme tak dohlížet na to, abychom nebyli sledovatelní. Já jsem teď řekla možná trošičku pejorativně, že naše digitální znalosti a znalosti technologií nejsou až tak značné, zahrnuji do toho i sebe, ale přesto mě překvapil výsledek referenda v loňském roce v Ženevě, kdy obyvatelé se v počtu 94,21% hlasů vyslovili pro zakotvení práva na digitální integritu v ústavě svého kantonu. A ústavní článek, který je prvním svého druhu na světě, zakotvuje právo na ochranu před zneužitím zpracování údajů o digitálním životě, právo na bezpečnost v digitálním prostoru a už jsme tady zmiňovali také právo na offline život a možnost být zapomenut. Jak to, že někde to jde a někde 94,21% lidí ví, že toto je zdravá cesta do budoucnosti.
Protože Švýcaři, no, tak já si myslím, že to je jediná možná cesta tady z té šlamastiky. Pokud nebudou nejenom zákony, ale to chování lidí dostatečně, já hledám teďka správné slovo, ne bezpečné, ale
zodpovědné.
Možná zodpovědné, to je hezké slovo.
Rozíravé a bdělé.
Výborně, neřekl bych to lépe. Tak nám skutečně hrozí absolutní digitální gulag. Technologie nám budou říkat, co máme dělat a budou nám to říkat podle toho, jak si to velmi úzká skupina lidí bude přát. Já nechci být digitálním otrokem.
Vidíš reálnou cestu?
Ano, ve Švýcarsku. Přesně tak, jako to udělali tam, je to první základní krok dát do ústavy právo na analogový, nebo také se říká offline život a právo na platbu hotovostí. to je cesta do budoucnosti.
Udělala to SPD, která navrhla zakotvit do ústavy právo na platbu v hotovosti. Udělali to senátoři kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 a výsledky zde nejsou.
Já vím, že se o to snažilo i pro pana Reichla. A vím, že je celá řada jako iniciativ, které jsou jako roztříštěné, ale jako popravdě řečeno od té současné garnitury já nečekám, že by toho byli schopni, ale to je primárně o těch lidech, aby zvedli tu hlavu a uvědomili si, jaká budoucnost se pro ně připravuje. Jako bez těch lidí se ty věci nezmění. To je základ.
Luďku Nezmare, moc ti děkuji za tvou temnou vizi budoucnosti, pokud se nezačneme starat sami o sebe. Děkuji mnohokrát.
A já moc krát děkuji za milé pozvání.
I v tomto druhém díle našeho rozhovoru s Luďkem Nezmarem jsme si připomněli častý výrok našich hostů, že bez zdravého selského rozumu to nepůjde. Oba rozhovory jsou vám kdykoliv k dispozici na našem webu, Facebooku, YouTube. A slibuji, že se k těmto tématům budeme stále vracet, protože jsou už všudy přítomná. Děkujeme vám, že nás posloucháte, diskutujete s námi a podporujete naše vysílání na účtu 10 10 34 90 16/2700. Martina Kociánová se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.